Господин Димитров, къде виждате причината за позицията, която зае движението за права и свободи?
Първата причина ДПС да заеме активна позиция, разбира се, е самочувствието, което движението придоби след тези избори. Дължа дебело да подчертая, че той е загубило около 9000 гласа и малко по-малко, ще говоря в приблизителни числа, в някои традиционни райони, като Кърджали, Разград и така нататък. Просто в тези райони броят на господавателите намалява. За сметка на това обаче то значително разширило до над 46-47 хиляди гласовете си в райони, в които е присъствало като значим фактор, но никога не е било решаващ, като например Враца или Монтана. По тази причина движението се намира в добро, да не кажа прекрасно електорално здраве и то може да си позволи различни ходове, които очевидно социалистическата партия предпочита въобще дори да не обмисля. Втората причина, и нека да довърша този анализ. В времето до септември-октомври всъщност би трябвало да се вземат най-важните решения, отнасящи се до Южен поток. Руската позиция е ясна, тя горе-долу може да се вмести в простичкото определение, политика на свършените факти. Газпром желае да докара гъста на българския бряг в оговорки между българското правителство и руското или пък руската държавна фирма, газов монополист. То се отнася до избора, за да може значително да подобри своите позиции във всички бъдещи преговори. Това среща значителна съпротива и предполагам, че едно от възможните обяснения на забързването на хода към предсрочни избори е свързано и с това, че когато няма Народно събрание, подобни договорености няма как да бъдат санкционирани, няма как да бъдат реализирани. Просто сроковете, които си е поставил Газпром с идеята да доведе гъста на българския бряг, могат да бъдат по този начин отложени във времето, което ще даде допълнителен луфт, в който могат да се водят различни преговори, свързани с Южен поток. Южен поток претърпя огромна метаморфоза. Австрия вече е част от този поток и крайната точка на тръбата е хранилището и мощностите в Баумгартнер, което не означава нищо друго, освен че потребителите ще се търсят в Германия и това няма как да се случи, смисъл връщането на Австрия в потока, няма как да се е случило без неофициалното съгласие на Германия да се направи тази стъпка. Не мисля, че социалистите, пък и настоящото мнозинство е в състояние да проведе преговори или да финализира преговори, които биха били благоприятни както за България, така и разбира се за Европейския съюз като цяло имам предвид. Тъй като идването на гъста на българския бряг ще се превърне нещо като в двустранно споразумение между България и Русия, което Брюксел не желая да се случи при никакви обстоятелства.
Защо в такъв случай господин Борисов заяви в четвъртък, че или веднага трябва да се подаде оставка от правителството, т.е. в деня, в който беше пресконференцията, или да има избори две в едно, когато са следващите избори за местно управление?
Веднага, което би включило избори преди лятната, т.е. разпускане на парламента или установяване на това, че няма работещо мнозинство. Всъщност това е в българската конституция основанието да се прекратят пълномощите на парламента. Ако се случи преди лятната ваканция, т.е. преди 10 или 15 юли, бихме имали двумесечен срок и в средата на септември, разбира се, предсрочни избори. Или пък, ако е малко по-късно в края на юли, тъй като ще трябва да се извъртят първия, втория, третият мандат носител, за да установят, че няма мнозинство, може да се говори и за началото на октомври. Значи, принципната разлика между сегашното мнозинство и евентуалното тогавашно мнозинство е, че то ще преговаря в достатъчно продължителен хоризонт, не само за това какво ще представлява Южен поток, но и в рамките на неговия мандат. Проектът ще бъде реализиран, което е изключително важно, тъй като тогава, когато се правят договорки на парче в кратки срокове, които се отлагат някои недоизгладени части от договорености за следващите срокове, се сменят самите договарящи и се губи общия смисъл. или той може да бъде раздробен. Всъщност силната страна в този случай ще бъде, разбира се, Газпром. Просто защото тя няма, тя не дроби времето си, тя си има собствена хронограма и план, който изпълнява. Това, което казвам, разбира се, е частично спекулация, може би повече хипотеза, е, че Движението за права и свободи се явява онзи агент, който няма да позволи на Газпром да реализира такъв стъпка по стъпка план, който в край на краища ще се окаже лошия вариант за Европейския съюз и, разбира се, не най-благоприятния, нека така да кажа, за България. Нека да дебело да подчертая. Южен поток, вероятно, е най-големият инвестиционен проект, който ще се реализира в Европа в това десетилетие. Или поне в следващите 7-8-10 години. Няма как правителства с частична легитимност и в неустойчиво състояние да договорят в рамките на такъв проект най-благоприятните за България условия. Та идеята общо е след изборите мнозинството такова каквото ще бъде създадено и достатъчно устойчиво в следващите 4 години да може да поеме и политическата, а пък и всички други отговорности, които проистичат от това, че трябва да се финализират договорите с Газпром по Южен поток.
Как ще коментирате, излезете в политическото пространство, идеи, че по този начин ДПС се сближава с ГЕРБ, а пък България без цензура се сближава с Българската социалистическа партия и Коалиция за България? И виждате ли нещо подобно?
В последната седмица няколко пъти бяха обсъждани вероятни разпределения в бъдещ парламент. Нека да бъде да подчертая, че транслирането на резултатите от изборите за Европейски парламент в парламентарни разпределения на парламентарните мандати, т.е. резултати от парламентарни избори, е толкова условно, че понякога си мислят, че се прави единствено с цел да се лансира някаква по-скоро пропагандна теза. Абсолютно съм сигурен, че България без цензура няма да може да повтори резултата си, въпреки че вероятно ще бъде парламентарна партия.
Съвсем не е ясно. Тоест, тя няма да бъде балансьора, както предвиждаше господин Костов.
Мисля, че господин Костов малко е, така как да кажем, свръх оптимистично е преценил шансовете да се развира подобен сценарий. Той е възможен, аз не твърдя, че не е възможен, както и много други сценарии. Факт обаче, че следващият парламент ще прилича по много признаци на парламента, който се състави след 2005 година. В него ще има 5, може би 6 партии. В някакви странни разпределения, дори 7. Което по принцип ще зададе на политическия елит и на парламентарния елит задачката да повторят, ако е възможно, такова споразумение, каквото съществуваше в рамките на тройната коалиция, повтарям, свръхмнозинство и само по този признак подобно на тройната коалиция, което ще бъде много устойчиво и ще може със сигурност да поеме отговорността както за законодателството в 4-годишния си мандат, така и за това как ще работи правителството в този мандат. Не твърдя, че това ще бъде коалиция, така, която е нещо като второ издание на тройната, само твърдя, че тя ще има повече от двама или двама и половина, както е сега, членове. При това ще бъдат от партии, които нямат профила на извънсистемни партии, каквато е така.
Пак да се върнем към Движението за права и свободи, защото безспорно това е герой на седмицата. Считате ли, че от балансьор тази партия има вече надеждата, че може да бъде партньор?
Много трудно да си представим свърхмнозинство, за какво не случайно говоря за парламента след 2005 година, без участието на Движението за права и свободи. Но тогава, когато коалицията е тройна, може би четворна, тежестта на движението няма да бъде тази, която е в момента. В всеки един смисъл. И в законодателството, и в изпълнителната власт. Но движението приема това предизвикателство, просто защото ако се стигне до разпадане на парламента, все едно по какъв сценарий, то също е заплашено от наказателен вот.
Къде остава реформаторския блок?
Вероятността да се появи парламентарна партия с логото реформаторски блок е много голяма. Бих казал, че в рамките на статистическата достоверност, що се отнася до период в следващите примерно 6 месеца, какъвто е хоризонта, на в който могат да се реализират предсрочни избори. Да се гадае предварително дали тя би била част от някакво мнозинство, смятам за некоректно. Но самото и присъствие в парламента ще отвори, как да кажа, нова страница, ако искате. След 2001 година десницата в различни варианти няколко пъти е била в парламента, но винаги в една много далечна и глуха опозиция. В този смисъл, ако има предсрочни избори, е вероятно да се появят шансове различни от шансовете пред 2001, 2005 година и така нататък, 2009. Това ще бъде принципната разлика от гледна точка на десницата. Аз не мога да спекулирам и смятам, повтарям, за некоректно да се спекулира дали тя ще бъде партньор и на кого ще бъде партньор. Но тя има изключителните шансове да участва в договарянето на много голяма свръхколиция, като настоява само за едно. Трябва да има съгласие около това как ще бъде реализиран проект Южен поток. Това е проектът на България, аз не казвам за това десетилетие, може би за следващите 15 години, най-голям. И икономиката ще живее от него, и политиката ще живее от него.
Възможно ли е да няма предсрочни избори, говоря до година по това време? Възможно ли е по някакъв начин БСП и ДПС да се оговорят?
Априори да изключим такъв вариант. Мисля, че би било, да знам, твърде смела хипотеза. Но след като Движението за права и свободи публично оповести различни времеви хоризонти, точно кога, как, смисъл най-късно до година с местните, след това на поле, след това на края на еблиско тази есен, все едно предсрочни избори ще има. Между другото, в днешната пресконференция доста място е отредено на министър-председателя. Сетете си, че специално, така да кажем, специален параграф, ако искате ли специално внимание. Най-лесният път да се стигне до предсрочни избори, разбира се, или най-лесният сценарий е самият министър-председател да подаде оставка, както направи преди много-много години, в 1994 година, тогавашният министър-председател Любен Беров. При такова отсъствие на съгласуваност между основните коалиционни партньори, всъщност друг министър-председател не може да бъде избран. Или пък министър-председателят да поиска вот на доверие. Това означава да се събере 121 депутати.
И да стане като правителството на
Филип Димитров.
Точно така.
Също е друг вариант. Но аз мисля, че можем да чуем вероятно, ако продължат да нарастват разногласията между Социалистическата партия и ДПС или се появят публични признаци за това, е възможно и самият Пламен Орешарски да реши да развърже възела, да разсече по-точно.
Може би за това господин Местан го похвали, че мислил като държава.
Няколко пъти намери поводи не само да го похвали, но и да подчертая неговата позиция като национално отговорна.